Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Houpačky, opět vysílané z karanténního studia. Vítá vás u nich Jonáš Zbořil a mým dnešním hostem je klinická dětská psycholožka Ingrid Štrobachová, která zároveň přednáší etiku na lékařské fakultě, a budeme se s ním bavit o výchově jedináčka. Tak dobrý den, paní Ingrid, děkuji, že jste přijala pozvání takhle virtuálně.
Taky děkuji za pozvání, dobrý den.
Na konci 19. století publikoval tehdejší prezident Americké asociace psychologů studii. V níž tvrdil, že jedináčci jsou osamocení a rozmazlení, a vymyslel v úzovkách syndrom jednoho dítěte. Takže se chci zeptat, jestli podle vás přetrvává představa, že jedináčci jsou na tom hůř než děti se sourozenci?
Já myslím, že ta představa v zásadě přetrvává. Jestli to je opravdu tak, já bych si to netroufala soudit. Myslím si, že jakousi obtížnější situaci tady je třeba si uvědomit. A zároveň, že je třeba si říct, že tu obtížnou situaci mají i ty děti, které jsou v rodinách vícečetných. Ale každé jinak. A kdybych měla za sebe mluvit, mám-li možnost se rozhodnout, asi to jedináčkovství není to, co si vyberu. Jo? I kvůli těm stereotypům, které pořád takhle přetrvávají. Ale na druhé straně určitě to není nějaký handicap jednoznačný, který by musel navždycky a u každého toho dítěte poznamenat jeho život, tak to taky není. Samozřejmě ty stereotypy jsou stále a dlouhodobé, takže myslím si, že budou ještě dlouho přetrvávat. V něčem je to obtížnější, v něčem možná bychom o tom mohli diskutovat.
A z čeho vycházejí představy, že jedináček je rozmazlený, závislý na rodičích a tak podobně? Existují nějaké studie, které by něco podobného prokazovaly?
Tak pokud vím, tak ty studie existují na obě strany. Jedny studie toto tvrdí, to, co jste řekl, to znamená horší sociální přizpůsobivost, větší takovou rozmazlenost, a taky na druhé straně ještě i horší třeba možnosti potom nějak se sociálně prosazovat v tom budoucím životě. Na druhé straně jsou studie, které to úplně popírají. Já tohle to vidím ale u všech takovýchhle jevů, které jsou hodně obecné, že vždycky najdeme strašně moc studií pro i proti, a tady je to jednoznačné. Existují studie, které potvrzují stereotyp, jedináčkovství je problém, a druhé, které to popírají. Myslím, že ze studií tohle to nedostaneme. Klinická zkušenost, kterou mám, je, že určitě tady nějaký, já bych ani snad neřekla problém, ale nějaká zvláštnost a přece jenom určitou pozornost to zaslouží, to jedináčkovství, a na druhé straně je docela zajímavé si o tom popovídat, protože nám to ukazuje zase jednu z možných variant, jak se do toho života ty děti dostávají.
Já se teda obrátím na vaši dlouholetou zkušenost jako klinické dětské psycholožky. Máte mezi svými klienty rodiče s jedním dítětem, případně jedináčky, a co řeší? Co je tedy to specifické, ta specifická životní zkušenost, kterou si procházejí?
Mám docela velký počet lidí s jedním dítětem, který navštěvují moji ordinaci. Nemyslím si, že se dá vytipovat jeden nějaký jednoznačný problém, se kterými tam chodí. Ale možná se dá trošku obecněji říct, že skutečně určitá taková sociální horší přizpůsobivost. To jsou děti, které já tam dostám. Bývá tam i větší úzkostnost, a to jak ze strany těch rodičů, tak tedy indukovaná samozřejmě i u toho dítěte. Ono to souvisí, vy jste se na začátku ptal, jak vlastně ty stereotypy mohly vzniknout, ale ona ta situace skutečně přirozeně je trošku neobvyklá. Jo? Jedno dítě znamená, že nemám toho vrstevníka nebo to blízkou věkovou strukturu blízko u sebe. Že jo? Znamená to zároveň, že se na mě opravdu soustředí obrovská pozornost obou těch rodičů, pokud tedy ty rodiče o to stojí, a to se teda předpokládá, nebudeme tady uvažovat o těch rodinách, kde to nefunguje. Že? To bychom zase se dostali do jiné problematiky. Takže skutečně minimálně tyhle dvě okolnosti jsou tou situací dány. No, ta zvýšená pozornost na to dítě upnutá, a to, že ty vrstevníci mohou, ale ono pak můžeme mluvit dál o tom, že také nemusí být hodně vzdálení, a v každém případě nejsou hned po ruce. Jo, takže tohle to tam doopravdy nějak je. Ta sourozenecká zkušenost, která je někdy velmi těžká, a ta druhá část klientů jsou samozřejmě děti z vícečetných manželství, z vícečetných rodin, které mají také problémy. A fůra těch rodin ke mně chodí s problémy sourozeneckými. Jo? Takže abychom jenom tady si nemysleli, že jenom jedináček má problémy s vrstevníky nebo s tím, že nemá a nebo má ty blízké věkové struktury po ruce.
Možná, že se spíš bavíme o tom, jak specifické problémy má v dětství jedináček, na rozdíl od toho, jak specifické problémy může mít v dětství někdo, kdo má sourozence. A evidentně tedy specifické problémy tam jsou.
Určitě tam nějaké jsou a určitě se víc objevuje u těch jedináčků právě. Taková nezralost v tom sociálním kontaktu právě směrem k těm vrstevníkům nebo k těm blízkým věkovým strukturám. Projevuje se tam často i jiný slovník, doslova. Jo? Ono je obklopeno těmi dospělými a naučí se jinak mluvit. Doslova ty slova, ta se tam prostě neobjevují u těch rodin vícečetných, se někdy objevují, někdy ne, ale tady jednoznačně. Tady se to silně poznamená tou interakcí jenom s tím dospělým člověkem.
Na Rádiu Wave posloucháte Houpačky, rodičovský magazín. Dneska probíráme výchovu jedináčka. Už jsme trochu naznačovali s Ingrid Štrobachovou, v čem mohou jedináčci více trpět, co pro ně může být složitější. A narazili jsme i na to, že mají třeba jiný slovník, což mi přišlo velice zajímavé. A v čem mohou mít naopak výhodu?
Já myslím, že tam nějaké výhody jsou. Já mám dokonce kolegyni, která mi je neustále prezentuje. Kolegyně je jedináček a v rodině mají výrazné jedináčkovství i generačně. Takže ona říká, no já jsem se nikdy nemusela o nic prát, no, což je ale výhoda i nevýhoda, že jo? Když si to teďka uvědomíme, to je výhoda v tom, že nemusím rivalizovat, nemusím nutně bojovat o tu přízeň. Jo? Já jsem si jistý určitýma věcma, možná mnohem víc, než to dítě z toho mnohačetnějšího z té rodinné struktury, která naopak předpokládá ten boj určitý o tu pozornost, o tu lásku těch dospělých. Tady jí mám, tady jsem si tím jistá. Pokud ta rodina dobře funguje, tak já nemám v tomhle tom žádnou nejistotu. To je velká věc. Jo? Být si jistý vztahem je velice, velice důležitá záležitost. Takže v tom je určitě velká výhoda. Je taky velká výhoda a taky nevýhoda, k tomu se asi ještě dostaneme, té pozornosti. Já když jsem jedináček, tak skutečně jsem neustále podněcován. Já mám neustále fůru podnětů ze všech stran v té rodině, jo? A ty podněty mě umožní, že já se dostávám často rychleji a někdy i lehčeji v různých těch oblastech mého života, vědomostních, ale i jiných dál, než bych se třeba dostal, když by nás tam bylo víc a neměl bych všechnu tu možnost ty podněty získávat, jako ten jedináček má. Čili to jsou nepochybné výhody. Taky se říká, že první sourozenec, jo? I když pak třeba další přijdou, tuhle tu výhodu vlastně ze začátku má, proto on tak nerad potom unáší toho druhého sourozence.
Jste tady mluvila o té úzkostnosti a já si říkám, že bych nechtěl být úzkostlivý rodič a nechtěl bych vlastně jedináčka, který na začátku vlastně vůbec neví, že je jedináček, neřeší to, tak bych ho nechtěl svojí úzkostností jako nějak dále ovlivnit. Takže nemůžu já jako rodič tu situaci trochu zvrátit a vlastně vytočit se od těch stereotypů směrem k něčemu lepšímu?
Já myslím, že jako rodič můžete velmi mnoho, pokud máte jedináčka, právě v tomhle směru udělat. Jednak sám na sobě pracovat, jsem-li si tohle vědom, toho nebezpečí, určité úzkostnosti, která plyne prostě z té situace, tak na sobě můžu pracovat. Můžu pracovat i v tom smyslu určité větší otevřenosti třeba té rodiny, která nahrazuje řadu těch věcí a ta úzkostnost tam potom se dostává víc do pozadí. Měl bych možná i trošičku být otevřenější v těch, nebo vynalézavější v těch podnětech, jo, které tomu dítěti dává. No, trochu bych na to možná měl víc myslet, ale to může být právě plus, které já tomu nakonec přidám a může to být velký zisk pro toho človíčka, který se tam narodil a je tam třeba sám. Takže já myslím, že jako rodič toho můžete udělat velmi mnoho naopak. právě ti, kteří se odsnou pak v mé ordinaci, to jsou ti, kteří to neudělali, kteří to nějak naopak ten stereotyp dovedli do toho extrému, nebo do toho potvrzení, abych tak řekla. Jo? Prostě oni se tu úzkostnost neslumili v sobě, oni ji naopak si podpořili, indukovali, ta úzkostnost potom se převádí na to dítě velice jednoduše a to je potom ten problém vlastně hlavní. Takže naopak, můžete to hrozně moc dokázat a taky hodně pokazit, což se týká samozřejmě všech dětí, ale u toho jedináčka možná v téhle oblasti, právě u té úzkostnosti, ještě řekla bych docela výrazně právě.
Co mám teda udělat pro to, abych tu úzkostlivost neřešil, když to zatím vypadá, že jedináčkovství je z principu něco, co k těmhle věcem jakoby vede?
No, měl bych v každém případě o tom vědět, jo? Ta reflexe je důležitá. Měl bych vědět o tomhle tom nebezpečí. To znamená, když to vím, už tím mohu nějak pracovat. Pracovat na tom, že to dítě je v nějaké situaci, kterou já mu můžu pomoct řešit tím, že já se nějak postarám sám o sebe. Že budu mít kromě toho dítěte fůru svých koníčků, který pro to malé dítě potom zprostředkuju a se kterým my se dostáváme společně pak do toho světa. Podobně jako kdyby tam třeba i těch dětí bylo a vlastně se tam smazávají potom ty rozdíly a já se toho můžu krásně účastnit. Budovat svoji osobnost, kterou můžu víc tomu dítěti nabídnout. Jsem-li si vědom toho, že to ten jedináček víc potřebuje možná, než ten nejedináček, nebo jak bych to nazvala, tak to naopak krásně využít i pro sebe a i pro to dítě v tomhle tom směru. Takové té otevřenost, v tom vstupu do toho světa, v té otevřenosti k tomu světu. Zase záleží samozřejmě na mě, já taky nemusím být vždycky ten, který tam touží jenom do toho světa, ale mohl bych přece jenom zvážit, jak to umožnit tomu dítěti společně se mnou. Což si myslím, že je krásná cesta a docela dobře funguje a pokud se mi to podaří, tak se v mé ordinaci neostne. To jsem už zažila mnoho jedináčků úplně krásně spokojených a bez problémů a sociálně zdatných a tak. Takže to vlastně není to v žádném případě nezbytnost respektovat nějaké stereotypy, není třeba naopak.
Mě by zajímalo, jak dítě ovlivňuje, že tráví hodně času s dospělými. A rovnou bych na to navázal další otázkou, jestli mám jako dospělý zkusit nahrazovat dětské kamarády, anebo jestli to mám absolutně vzdát, protože se jim nepřiblížím.
No, já bych tady trošičku ty otázky možná položila jinak, že dítě ovlivňuje, ta sedí, jasný, že dítě je prostě silně ovlivněno tím, že je pořád v kontaktu to s plýma, to ano. Už jsem mluvila třeba o tom, jak je tím poznamenán ten slovník vůbec toho dítě, ale je s tím poznamenáno i gesta v chování, jo, má tam prostě jednoznačné vzory, které nejsou korigovány tím vrstevnickým jiným vzorem. I když se to potom začne lámat trošku přes ty školky, že jo, a přes to kolektivní zařízení. Ale nahrazovat, ta otázka, jak s tím jakoby byla spojená, jestli mu mám nahrazovat dětské kamarády, ta se mi nezdá úplně dobře položená, protože není potřeba nahrazovat. Já jsem kamarád a já mu musím toho kamaráda jako ne nahrazovat, já mu musím jako být tím kamarádem. A druhá věc je, že mu zároveň bych měl umožnit, aby měl ještě ty vrstevnické kamarády. Ne mu je nahrazovat, ale otevřít mu k ním cestu a zároveň být tím kamarádem sám. Jo, to není nahrazování. Když se budu snažit nahrazovat, tak vlastně to není úplně šikovné. To nejde nahradit. Jo? Já jsem kamarád sám od sebe. Když jsem dobrý táta, dobrá máma, tak jsem prostě kamarád a nepotřebuji nic nahrazovat. Ale k tomu si být vědom, že mu to potřebuji otevřít, jo, nějakým těm vrstevnickým. Může se to stát přirozenou cestou, jak už jsem říkala, přes ty školky, ale nemusí to stačit. Je potřeba ještě zvážit, jestli mám nějaké třeba spřízněné rodiny s dětma podobného věku, nebo tak nějak plus minus ten rok, dva, ve kterých by to dítě se mohlo občas pohybovat. To je určitě dobrá cesta, protože to dítě prostě potřebuje ještě jiný kontakt. Já mu ho nemůžu nahradit. A neměl bych zbytečně se o to ani snažit. Mám se snažit o to být kamarád, jako takový, jako táta, jako máma. jo? Ale ne nahrazovat. To mi nepřijde, že je potřeba. Nepotřebuje to. Ani ten jedináček. Ten potřebuje spíš otevřít tu cestu k němu.
Já se možná na chviličku u tohohle ještě zastavím, protože bych chtěl znát rozdíl mezi tím, kdy nahrazuju kamaráda a kdy jsem teda opravdový kamarád. Kde vidíte tu hranici mezi tím?
No, ta hranice je v tom, že já zůstávám, i když jsem táta kamarád, tak zůstávám táta, že jo. A to znamená, že pořád je tam nějak mezi náma nějaká hierarchie, která nemusí být jako formulována neustále, ale je tam. A je to něco trošku jiného a já bych neměl za každou cenu dělat toho stejně starého kluka nebo holku. Proč? Není to potřeba. Jo? To dítě je ve dobrém vztahu se mnou, i když já se nesnažím za každou cenu se nějakým způsobem identifikovat třeba s jeho věkovou úrovní. Jo? Nemusím. Můžu mu ze své dospělosti dávat fůru podnětů, zajímavých podnětů a kamarádských podnětů, ale i trošku jiného rázu, než mu to dají ty vrstevníci nebo třeba ty sourozenci, kdyby je tam měl. Jo, čili takhle jsem to myslela. Nahrazovat ve smyslu, že já se budu identifikovat třeba s jeho věkovou úrovní, s jeho zájmy.
Mm-hmm. To, rozumím.
To, ne, ale nabízet mu své, to, co já mám, já vždycky říkám, moc fajně, když rodiče dělají s dětma to, co i je baví, jo, ale musí to společné najít, jo, to, co je baví oba dva, třeba trošku na jiné úrovni, ale společně.
Co je podle vás nejdůležitější, co to dítě získává od svých vrstevníků? Dejme tomu, že se bavíme třeba od 3 až 4 let výše, protože předpokládám, že trochu menší špunti toho to asi ještě nedokážu úplně jako povnímat, zavnímat. Ale co ty malé děti získávají od svých vrstevníků v tom mladém věku, co nemůžou získat od svých rodičů třeba?
No tak napřed malinko bych opravila, jakože až od 3 let, fura psychologických teorií říká, že do 3 let už jsme hotoví a už se s tím moc nedá dělat. Já s tím tak úplně nesouhlasím, ale je pravda, že i ten věk od toho narození do těch 3 let je strašně důležitý i v těchto oblastech. Jo? I když to dítě je zaměřené hlavně na sebe, tak pořád je tam to okolí, které už v tomhle tom před tím 3. rokem, který je jako dost zásadní věk, něco přináší. Ale abych se ještě vrátila k té vaší otázce, co tam nemůžu dát jako dospělý, je ta sociální zkušenost rovnocenného člověka, jo? Stejně s podobnými zkušenostmi a neskušenostmi. Jo? S tím, aha, že podobně reaguje, nebo reaguje trošku jinak, ale já to musím vyzkoušet, musím si ověřit, co funguje na ně, jestli můžu s ním takhle nebo jiným způsobem, to si na tatínkovi, na mamince nemůžu zkoušet, jo, to jde těžko, protože přece jenom tam pořád je to jiný vztah a je tam jiná jakási hierarchická struktura, která tam hraje tu roli. Takže to je to, co ten sourozenec nebo ten vrstevník obecně musí tomu dítěti přinést. Tuhle tu sociální, stejně jo, na stejné věkové úrovni nebo podobné věkové úrovni, nepříliš vzdálené, mu umožňovat třeba i narazit občas, třeba se poprat, že jo, třeba jo, s tatínkem se peru z legrace, jo, nebo máme zápas, že jo, ale s tím klukem stejně starým nebo o rok, o dva mladším, starším, jo, i když je to ten sourozenec, tak to se beru vážně, že jo, tady tam jde opravdu o něco, tam jde o jiný boj třeba, i ten fyzický dokonce u toho kluka, jo, u té holčičky zase, jak ona chodí oblečená, co to může být důležité, ale nemusí, může to být spíš třeba výraz obličeje nebo gesta, jo, které nezíská zase všechny od toho dospělého, musí je taky vidět na těch podobně starých lidech.
Myslím si, že jeden aspekt jedináčkovství, který jsme ještě úplně neprobrali a který má podle mě negativní konotace, ale nutně nemusí být negativní, je samota. Myslím si, že samota může být vlastně jako velice příjemná věc a zároveň si myslím, že to možná k jedináčkovství docela patří. Jak mám svoje dítě naučit být v pořádku se samotou? A teď myslím, že je rozdíl mezi samotou a osamocením.
Ano, no to určitě je, to jsou nám dvě krásná slova česká, které já to přímo ukazují, jo, samota, osamocení, rozdíl. A já si myslím, že tady nějak to přímo učit to dítě Jde to postupně, jde to tím, že to dítě samo vidí, že vy jste rád sám. Jo, jestli vy vidí, ono to vnímá tohleto, jestliže vy třeba jste doma, jste třeba všichni doma, ale každý je chvíli rád sám a to dítě vidí, že jste v tom spokojení. Vidí, že máte co dělat, že se přitom nenudíte, že máte různé věci, které rád děláte sám. Tak to je, myslím, ten nejlepší způsob, jak to dítě k tomuhletomu vést a ono se to většinou velice rádo a krásně naučí. Ten jedináček k tomu má dokonce teda víc příležitostí, než to dítě z té rodiny více četné. Já jsem svým způsobem taky jedináček, i když jsem měla dva bratry, ale byl tolik starší, že už se to nedá počítat. Takže já vím i z vlastní zkušenosti, o čem mluvím. Já jsem velmi ráda sama a umím být sama a myslím, že to právě v tom dětství takovýmhle nějakým způsobem jsem se díky tomu vlastně takovému zvláštnímu jedináčkovství dostala. Takže tohle to je jednoznačné. Velice fajn je naučit ho brzo číst. Nebo brzo, teď nemyslím, že ho musíte učit před školou číst, ale jako naučit ho, že to jsou akce, na to čtení do toho patří a je určitě víc, ve kterých je moc pěkné být sám a je to zajímavé a může to něco přinést. Takže určitě samota sama o sobě, když to není to osamocení, jak jste to správně hezky nazval, tak je něco velmi, velmi pozitivního. A v tomhle tom ten jedináček možná má plus, že se jí naučí prožívat možná víc v tom dětství.
Záměrně jsem se nebavil o tom, proč mají rodiny jen jedno dítě, protože to je, těch důvodů může být strašně moc, od finančních důvodů po neplodnost, po prostě strašně moc věcí, může to být prostě záměr té rodiny a tak dál. Takže tomu se vyhnu, ano, ale zároveň by mě zajímala ta specifická skupina rodičů, která prostě nemůže mít více než jedno dítě z nějakého důvodu. Jak mám sám sebe zbavit tohodle smutku a vlastně jako stesku za to jedno jediné dítě? To, že vím už dopředu, že bude mít jiné zkušenosti v dětství než já jako člověk z početné sourozenecké rodiny.
No, já si myslím, že skutečně já... Vidíte, to, co jste říkal, kolik je těch důvodů. Hledáme my důvody pro to, proč máme víc dětí, nehledáme. Jo? Čili už tam to specifikum je dáno tím, že vlastně uvažujeme o tom, proč má tato rodina jen jedno dítě, tamta, proč já mám jen jedno dítě. To už samo o sobě dělá jakýsi takový začátek toho našeho přemýšlení, které bychom ale měli nebát se toho a říci, no ano, a ta realita mně a té mé rodiny je takováhle, já to přece vím. Není to nic, čeho bych se měl bát, protože je to takto. Takhle se mi to stalo, takhle já jsem buď se rozhodl, nebo to ke mně přišlo, nebo se mi to takhle přihodilo a já to budu respektovat jako realitu. A není to nic, co má jenom negativní konotace. Dá se tam najít fůra pozitivních a zajímavých věcí, tak je přitom můžu potom hledat. Jo, je to nová zkušenost třeba, jo, i pro vás, když jste máte sourozence, tak je to zase nová zkušenost. Takže asi odtaď bych začala respektovat realitu toho, jak já jsem se odstl, v čem jsem se odstl, že jsem třeba to ani chtěl nebo i chtěl, ale je to prostě takto. A já to budu respektovat a budu to brát jako možnost k něčemu zajímavému, třeba v tom životě zase jinou konstelaci rodiny. Takže odteď se dá být a nemusí to být přes tu úzkost, může to být úplně jiným směrem.
Moc díky terapeutce, dětské psycholožce Ingrid Štrobachové, která také přednáší etiku na lékařské fakultě. Moc díky, že jste přijala pozvání a přeju vám hezký zbytek dne.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.